Den åbne grav af Christian Mørk. Buddhas brud, kapitel 1. En fængselscelle. Saigon, Vietnam. Om natten, når lyden omkring hende blev svagere, holdt europæeren vejret, så længe hun kunne. Det øgenavn brugte både fængselsbetjentene og de andre indsatte om hende. For hun var en høj, hvid kvinde, hvis ansigt opfangede lyset og sendte det retur til enhver beskuer med dobbelt styrke. Hendes næse var for stor. Hun var for fremmed at se på. Hun satte sig på bænken i sin celle, som hun ikke havde delt med andre i mere end 6 år. Hun tænkte på sin bror. I hendes fantasi forekom han både som død og levende, afhængig af, hvorvidt hun lige på det tidspunkt havde mest lyst til at slå ham ihjel. Som årene gik, fik hun sværere ved at have nogen ordentligt. Her til aften savnede hun ham bare, selvom hun på det sidste var begyndt ikke at kunne genkalde sig hans ansigt. Olivia kunne ikke reduceres til en gemen tugthustype. Dengang betjentene stadig gad, havde de både udsultet og banket hende. Men på trods af den hårde behandling, var det ikke lykkedes dem at knække hende. Man havde for længst isoleret hende fra resten af de indsatte i Tijuana-fængslet. Hun vidste godt, hvorfor. Der var ikke nogen enkel måde at beskrive hendes skyld på. Var hun en ægte, forhærdet kriminel? Uden tvivl. Men det ville give regeringen røde ører at afsløre, hvad hun havde gjort. Lige før hun blev pågrebet, havde hendes bror efterladt hende som afledningsmanøvre, så han selv kunne nå at flygte. Til undren for de fremrykkende politisoldater stod hun lænket med håndjern til en mandshøj Buddha-statue. Det lignede et tvangsbryllup. Det var hævet over enhver tvivl, at Olivia havde begået de forfærdelige ting. Hun havde bortført børn efter ordre fra sin bror. Hun havde endda inviteret gæster til hans jungleslot, så børnene kunne blive solgt og fjernet igen så diskret som muligt. Da folkets hær omsider fandt ud af det hele, havde den ikke vist nogen nåde. Så vidt europæeren vidste, var alle slavehandlerne blevet henrettet omgående, samme dag de var blevet anholdt 6 år forinden. Alle undtagen hende. I begyndelsen af Olivias fangenskab havde der lydt skrig mellem metalvæggene i timevis, hver gang lyset blev slukket. Nu hørte hun knap nok lyden af et par knor, der bankede på væggen et sted. Hun mødte kun sjældent andre fanger mere, når hun en gang om måneden blev ført ned ad gangen for at få sit brusebad. Hun forestillede sig efterhånden fængslet som sit eget private herresæde, og betjentene som ydmyge tjenere. Tanken kom aldrig til at more hende helt så meget, som hun havde håbet. Naturligvis havde man dømt hende til døden. Ingen anden straf kunne komme på tale. Men måske havde myndighederne alligevel ventet for længe med at eksekvere dommen. De skulle hellere have sørget for at henrette hende ved nakkeskud, som de havde gjort med alle de andre syndere, dengang aviserne stadig krævede blodofre. Nu nævnte statens nyhedstjeneste ikke længere det fjerneste om hvide djævle, som havde drevet slavehandel på vietnamesisk jord. Olivia gættede på, at visse medlemmer af partiet nok havde bestemt sig for at henrette den europæiske fange lidt diskret, men bare ikke havde nået det i tide. Hvem der end havde forhindret det dengang, holdt hende stadig i live, så hun kunne bøde for sine sønner så længe som muligt. Ingen af de herrer omkring bordet var interesseret i presseomtale. Derfor blev EMP'eren gemt væk. Det var som om hun og hendes bande af fremmede banditter aldrig havde eksisteret. På trods af sin usynlighed fandtes europæeren stadigvæk. Hun sad fanget i en skærsild, hun uden tvivl fortjente. Men hver gang hun holdt vejret og prøvede at se sin brors ansigt for sig, fik hun i stedet øje på en ny åbning i den stilhed, der omgav hende. Olivias bror havde kun sjældent holdt mund. Uden hans evige talestrøm var hun nu i stand til at gendanne sig sin barndoms tavse land et øjeblik ad gangen. Hun var vokset op i Oberhausen i Ruhrdistriktet. Faren forgudede hende. Hendes mor holdt sig mere på afstand af sin eneste datter. Olivia lå tit vågen på fængselsbriksen og prøvede at forestille sig, hvordan det måtte føles at gå lige op til deres hoveddør og bede om forladelse. Som lille vandt Olivia næsten alle de svømmekonkurrencer, hun deltog i. I cellen begyndte hun at drømme. I sin fantasi svømmede hun i et oplyst ocean, der var lige så endeløst som hendes straf. Hun tog en dyb indånding. Så dykkede hun ned under overfladen i sit sind. Her opdagede hun de undersøiske skær og kløfter, der skjulte hele kapitler af hendes liv, som ingen anden nogensinde havde fået at se. Og hver gang hun kom op til overfladen igen, havde hun lært noget nyt. Det var vand, som ville give hende friheden tilbage. Vand og begær. Hun blev bekræftet i sin fantasi på den hårde måde. For 4 måneder siden var de kommet for at kronrage hende. 2 matroner med olivengrå jakker holdt hende fast, mens en mand barberede håret af helt ned til huden. Europæeren indså, at de gjorde sig klar til omsider og fuldbyrde dødsdommen. Hun gjorde sig slap, så de var nødt til at bære hende ud af cellen. Hendes skaldede ise bumpede mod gulvet, mens de slæbte hende ned imod det baglokale, som hun nok havde anet var der, men aldrig selv ønskede at se. I flere år havde hun regelmæssigt hørt plaprende bønner om noget, efterfulgt af dumpesmæld. Hun vidste godt,